អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ14និងជំពូក5ពីខ1ដល់ខ2ការសិក្សារបស់យើងក្នុងខណៈនេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើលោកដើម្បីរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមដំណាក់កាលរបស់ទ្រង់ដំបងឡើយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យមានកលយុគចំនួន9ដងប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងទទឹងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជានិច្ចព្រះទ្រង់យកឈ្នះស្ដេចផារ៉ោននៅក្នុងកលយុគទី10ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ14ដល់ជំពូក5ខ1និងខ2នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកអេរ៉ុននិយាយជំនួសលោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ14ដល់ខ16នោះសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈួរឡើងទាស់នឹងម៉ូសេទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអេរ៉ុនជាពួកលេវីមិនមែនជាបងឯងទេឬអីអញដឹងថាគាត់ចេះវោហារស្រួលណាស់ហើយមើលគាត់ក៏ចេញមករកឯងដែរកាលណាឃើញឯងហើយនោះគាត់នឹងមានចិត្តអំណរអឯងត្រូវជំនុំនឹងគាត់ហើយបញ្ចេះពាក្យសម្ដីឲ្យគាត់បាននិយាយឯអញនឹងនៅជាមួយនឹងមាត់ឯងហើយនឹងមាត់គាត់ដែរព្រមទាំងបង្រៀនការដែលឯងត្រូវធ្វើផងគាត់នឹងនិយាយទៅបណ្ដាជនជំនួសឯងគាត់នឹងធ្វើជាមាត់ឲ្យឯងហើយឯងនឹងបានដូចជាព្រះដល់គាត់លោកម៉ូសេមិនគួរធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្ញាល់ដោយសុំឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមកនិយាយជំនួសគាត់នោះទេព្រះជាម្ចាស់យល់ស្របតាមសំណូមពររបស់លោកប៉ុន្តែទ្រង់មិនចង់ឲ្យលោកម៉ូសេបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរវាងលោកហើយនិងលោកអេរ៉ុនឡើយដំណើរដែលលោកទាំងពីរបែងចែកការទទួលខុសត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីលោកអេរ៉ុនព្រមចូលរួមធ្វើរូបព្រះគោមាសឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំក្នុងគណៈពេលដែលលោកម៉ូសេកំពុងជាប់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឯកំពូលភ្នំស៊ីណាយលោកអរ៉ុនក៏មិនគួរមានគំនិតល្ងងល្ងើបែបនេះនោះដែរហេតុការដែលលោកអរ៉ុននាំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោគឺជាលទ្ធផលដែលលោកម៉ូសេមិនចង់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់ឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីមានវិបត្តិយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតដែលជាបច្ច័យនៃការដឹកនាំហ្វូងមនុស្សដល់ទៅ2នាក់ព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ត្រូវការលោកអេរ៉ុនម្នាក់ទៀតដើម្បីរំដោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពទេព្រះអង្គត្រូវការតែមនុស្សម្នាក់គត់គឺជាលោកម៉ូសេប៉ុន្តែលោកម៉ូសេមានចិត្តអល់ឯកមិនព្រមទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ស៊ប់នោះឡើយសេចក្តីខាងលើគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតមែនហើយយើងពិតជាទទួលស្គាល់នៅភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យបំពេញកិច្ចការណាមួយយើងត្រូវទទួលធ្វើកិច្ចការនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់លើព្រះអង្គយ៉ាងសុបតែម្ដងព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គនឹងបំពេញឲ្យយើងមានគ្រប់ទាំងលទ្ធភាពដើម្បីអាចនឹងសម្រេចការងារដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យបំពេញនោះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ17និងខ18ត្រូវឲ្យឯងយកដំបងនេះកាន់នៅដៃសម្រាប់នឹងធ្វើទីសម្គាល់ចោះនោះម៉ូសេក៏ត្រឡប់ទៅឯយេត្រូជាឪពុកក្មេកជំរាបថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅឯបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកអេស៊ីបវិញដើម្បីនឹងមើលតើគេនៅរស់ឬយ៉ាងណាយេត្រូតបថាចូលទៅដែលសុខសាន្តចុះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកម៉ូសេត្រឡប់ទៅអេស៊ីបវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ19រីឯនៅស្រុកម៉ាឌៀននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលឯងត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញត្បិតពួកអ្នកដែលចង់សម្លាប់ឯងគេស្លាប់អស់ហើយ នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស្ដេចផារ៉ោនថ្មីមួយអង្គទៀតបានឡើងសោយរាជ្យស្ដេចផារ៉ោនមួយអង្គដែលបង្គាប់ឲ្យសម្លាប់លោកម៉ូសេបានចូលទីវង្គតទៅហើយលោកម៉ូសេអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញបានដោយសុវត្ថិភាពព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ20និងខ21ម៉ូសេក៏ប្រមូលយកប្រពន្ធកូនបញ្ជីលសត្វលាវិលត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញក៏យកទាំងដំបងរបស់ព្រះកាន់នៅដៃផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាកាលណាឯងត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយនោះកុំឲ្យខាននឹងធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលអញបានដាក់នៅដៃឯងនៅចំពោះមុខផារ៉ោនឡើយតែអញនឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងនោះទ្រង់មិនព្រមបើកឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដល់លោកម៉ូសេជាមុនថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងរូសព្រះទ័យរឹងរូសរបស់ផារ៉ោនបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់កលយុគចំនួន10យ៉ាងមកលើប្រទេសអេស៊ីបយើងនឹងសិក្សាលម្អិតអំពីកលយុគ10យ៉ាងនោះនៅពេលបន្តិចទៀតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ22ឯងត្រូវទូលទៅផារ៉ោនថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានហៅបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ហៅនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលថាជាកូនអញនិងជាកូនច្បងរបស់អញព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ23ហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិអត់អោនចំពោះស្ដេចផារ៉ោននិងសាអេស៊ីបខ្លាំងណាស់ទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនហើយថាបើឯងមិនព្រមបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញនោះអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងព្រះអង្គធ្វើឲ្យកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់នៃប្រទេសអេស៊ីបត្រូវស្លាប់គឺព្រះអង្គធ្វើឲ្យកើតកលយុគចំនួន9យ៉ាងដើម្បីឲ្យសាសអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ោនមានឱកាសទទួលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏ពិតព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅដោយមានសេរីភាពផងប៉ុន្តែបទគម្ពីរបានចែងថាស្ដេចផារ៉ោនមិនព្រមទទួលយកឱកាសដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលស្គាល់ថាព្រះជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះឡើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ24លុះធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មកជួបនឹងលោកនៅត្រង់ផ្ទះសំណាក់ចង់សម្លាប់លោកនៅក្នុងខមួយនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេសម្អាតអំពើបាបមួយទៀតរបស់លោកលោកម៉ូសេមិនទាន់បានកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកទាំងពីរនៅឡើយទេការកាត់ស្បែកគឺជាស្លាកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលោកម៉ូសេមានចំណែកជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបើលោកម៉ូសេចង់ឲ្យអ្នកដតីចោះចូលជាមួយនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់បំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាមុនសិនដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាព្រះអង្គប្រមានដល់លោកម៉ូសេនៅក្នុងខ24នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ25និងខ26នោះសេផូរ៉ានាងយកថ្មយ៉ាងមុតមកកាត់ស្បែកចុងស្វះរបស់កូនបោះចោលទៅត្រង់ជើងប្តីដោយពាក្យថាអ្នកជាប្តីបានឈ្មោះថាខ្ចាយឈាមដល់ខ្ញុំហើយរួចទ្រង់លែងធ្វើលោកទៅហើយនាងនិយាយថាអ្នកជាប្តីបានឈ្មោះថាខ្ចាយឈាមហើយដោយព្រោះការកាត់ស្បែកនេះយើងត្រូវតាមដានមើលអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើនេះទើបយល់ច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពដែលលោកម៉ូសេនិងភរិយារបស់គាត់កំពុងតែមានគឺនៅក្នុងគ្រាដែលលោកម៉ូសេរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសអេស៊ីបគឺលោកបានទៅសុំការជ្រកកោននៅក្នុងស្រុកម៉ាឌៀនសាសម៉ាឌៀនគឺជាកូនចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងភរិយាក្រោយរបស់លោកគឺនាមនាងកេតូរ៉ាអ្នកស្រុកម៉ាឌៀនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់អ្នកស្រុកនោះមិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះទេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកម៉ាឌៀនលោកមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក្រៃលែងពីព្រោះអ្នកស្រុកនោះក៏ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកដែរចំណែកឯសង្ឃមួយរូបរបស់សាសម៉ាឌៀនបានរាប់អានលោកម៉ូសេយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតរហូតដល់ប្រគល់កូនស្រីមួយរបស់គាត់ឈ្មោះសេផូរ៉ាឲ្យមកធ្វើជាភរិយារបស់លោកទៀតផងដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់គ្រួសាររបស់លោកម៉ូសេខ្លាំងណាស់ទ្រង់ប្រទានកូនប្រុសមួយឲ្យលោកម៉ូសេដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាកើសុំដែលមានន័យថាសាសដតីដោយសារតែកើសុំលោកម៉ូសេមានសិទ្ធិយកដីរបស់សាសម៉ាឌៀនធ្វើជាស្រុករបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកម៉ូសេយើងសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាជាប្រចាំរវាងលោកហើយនឹងភរិយាជាមួយនឹងករណីដែលព្រះសន្យាថានឹងប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំ ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេនៅក្បែរគុំបន្លាដែលឆេះមិនសោះទ្រង់បានតែងតាំងបញ្ជូនលោកម៉ូសេឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញស្ដេចផារ៉ោនដែលរកសម្លាប់ម៉ូសេនោះក៏បានចូលទីបង្គត់ទៅហើយដែរការទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញស្រាប់តែនៅពេលដែលលោកម៉ូសេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅព្រះបែរជាចង់សម្លាប់លោកទៅវិញហេតុអីគឺលោកម៉ូសេមិនព្រមកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនការកាត់ស្បែកគឺជាស្លាកសញ្ញានិងត្រានៃសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នាកាត់ស្បែកចោលដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងថាសាច់ឈាមមិនមែនជាទីទុកចិត្តបានសោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែកាត់សេចក្តីទុកចិត្តលើសាច់ឈាមខ្លួនឯងចោលបើខ្លួនពិតជាទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពូក15ខ6គម្ពីរទំនុកដំកើងចំពូក106ខ31គម្ពីររ៉ូមចំពូក4ខ3និងគម្ពីរកាឡាទីចំពូក3ខ6អះអាងថាលោកអាប់រ៉ាហាំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកថាជាជនសច្ចរិតលោកអ៊ីសាអ៊ីនិងលោកយ៉ាកុបបានដើរតាមលំអានរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរលោកទាំង3ជាបិតានៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះក្នុងនាមលោកជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកត្រូវតែកាត់ស្បែកដើម្បីរំលឹកអំពីស្លាកសញ្ញានោះការកាត់ស្បែកមានន័យថាមានចិត្តជឿលើព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវកាត់ស្បែកដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមែនការកាត់ស្បែកត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់តាមពិតទៅនាងសេពូរ៉ាមិនព្រមកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសរបស់នាងទេឯលោកម៉ូសេវិញក៏មិនបង្ខំប្រពន្ធឲ្យត្រូវតែធ្វើការនឹងដែរលោកម៉ូសេប្រហែលជាមិនយល់ថារឿងនោះគឺជារឿងសំខាន់ចំណែកឯភរិយាលោកវិញយល់ថាតើចាំបាច់កាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសគាត់ឈឺចាប់ធ្វើអីអ្វីត្បិតលោកម៉ូសេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងប្រពន្ធប៉ុន្តែលោកមិនយករឿងនោះជាបញ្ហាធំក្រែងលោមានការបាក់បែករវាងលោកហើយនឹងភរិយាទីភរិយារបស់លោកម៉ូសេថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែមិនព្រមធ្វើកិច្ចកាត់ស្បែកបញ្ជាក់ថានាងជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូសេអាចឈរទាស់ទទឹងជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងអង់អាចប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីមានះរបស់ភរិយាខ្លួនទេលោកម៉ូសេហ៊ានបន្ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រោះគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែលោកអត់ហ៊ានបន្ទោសភរិយារបស់លោកនៅពេលដែលនាងធ្វើបាបឡើយលោកម៉ូសេជៀសវាងមិនកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសក្រែងលោមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកមិនអាចជៀសវាងដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបាននោះទេសប្ដងថ្ងៃនេះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកម៉ូសេត្រង់ចំណុចនេះដែរគ្រូគង្វាលមួយចំនួនមិនហ៊ានដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសាររបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែគ្រូទាំងនោះប៉ិនដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសារអ្នកដទៃណាស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែអាកាត់នៅអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកម៉ូសេកំពុងដែលលោកម៉ូសេត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញព្រះចង់សម្លាប់លោកដើម្បីរំលឹកថាលោកមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសនៅក្នុងគ្រួសារជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាលណាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមិនយល់ស្របគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងអ្នកដទៃមានវិបត្តិជាក់ជាមិនខានដោយសារមូលហេតុនឹងហើយបានជាព្រះមានបន្ទូលព្រមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបមិនត្រូវរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿនៅក្នុងខគម្ពីរនេះនាងសេពូរ៉ាព្រមកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជីវិតលោកម៉ូសេឲ្យរួចពីស្លាប់នាងព្រមកាត់ស្បែកឲ្យកូនព្រោះនាងជឿលើព្រះជាម្ចាស់នាងប្រកាសទទួលស្គាល់ពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងករណីដែលនាងសេពូរ៉ាជួយជីវិតដល់លោកម៉ូសេនាងត្រូវតែធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់នាងខ្ចាយឈាមដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារនាងຕົកចិត្តដល់សាច់ឈាមឡើយថ្មីត្បិតនាងសេពូរ៉ាយល់ព្រមកាត់ស្បែកឲ្យកូនប្រុសខ្លួនមែនប៉ុន្តែនាងមិនទាន់ຕົកចិត្តទាំងស្រុងក្នុងការប្រកាសខ្លួនថានាងមានចំណែកក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះទេបញ្ហានេះនៅមានក្នុងខ្លួននាងជាប្រចាំក្រោយមកទៀតលោកម៉ូសេយល់ថាបញ្ហានេះมันអាចដោះស្រាយបានជាលោកត្រូវតែបញ្ជូនប្រពន្ធកូនរបស់លោកឲ្យទៅនៅជាមួយនៅឪពុកក្មេកគាត់វិញក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយេត្រូដែលជាឪពុកក្មេករបស់លោកម៉ូសេបាននាំនាងសេពូរ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅជួបជុំជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនៅក្នុងទីរហោស្ថានដើម្បីផ្សះផ្សារវាងលោកហើយនឹងភរិយាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ27ដល់ខ31ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអេរ៉ុនថាចូលទៅជួបនឹងម៉ូសេនៅទីរហោស្ថានលោកក៏ទៅបានជួបនៅត្រង់ភ្នំព្រះហើយថើបគ្នានោះម៉ូសេប្រាប់ទៅអេរ៉ុនពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដាំនឹងគ្រប់ទាំងទីសម្គាល់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់មកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏នាំគ្នាទៅប្រមូលពួកចាស់ទុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរួចហើយអេរ៉ុនរាយរឿងប្រាប់ពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេព្រមទាំងធ្វើអស់ទាំងទីសម្គាល់នោះនៅមុខគេដែរ បណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ជឿហើយកាលគេបានឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោសដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយថាទ្រង់បានទតឃើញសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនោះក៏នាំគ្នាឱនក្បាលថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងឆាកខាងលើយើងឃើញមានការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏កក្រឹកកក្រែងមួយបណ្ដាជនគ្រប់រូបមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់កត្តានោះនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់រំដោះទាសករដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពចេញពីការជិះជាន់របស់សាសអេស៊ីបនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាលោកម៉ូសេឡើងគាល់ស្ដេចផារ៉ោនសុំសេរីភាពឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចផារ៉ោនបង្កើនទុកលំបាកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកម៉ូសេគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក5ជាឆាកតទល់ជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនឯគ្រាកលយុគទាំង10គឺជាចម្បាំងរវាងព្រះជាម្ចាស់ទាស់ជាមួយនឹងរូបព្រះផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកម៉ូសេត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចខ្លួនអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបភ្លាមលោកបានប្រមូលពួកចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឡើងទៅគាល់ស្ដេចផារ៉ោនសូមឲ្យដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពស្ដេចផារ៉ោនបដិសេធមិនដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពទេការបដិសេធនោះញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបើកការជំនុំជម្រះដល់អស់ទាំងរូបព្រះផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគ្រាកលយុគទាំង10លើកគឺកើតឡើងដោយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតគ្រាកលយុគនីមួយៗបង្កើតឡើងសម្រាប់ដៅឲ្យចំរូបព្រះនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបស្ដេចផារ៉ោនលើកសំណួរសួរថាតើព្រះនោះជានរណាខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់ព្រះនោះទេខ្ញុំក៏មិនព្រមបើកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពដែរក្រោយពីស្ដេចផារ៉ោនលើកនៅសំណួរនោះព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យស្ដេចផារ៉ោនស្គាល់ដោយបង្កើតឲ្យមានគ្រាកលយុគនៅលើទឹកដីអេស៊ីបនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងនៅវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គចំពោះសាសអេស៊ីបថាកាលណាអញលើកដៃដាក់លើស្រុកអេស៊ីបព្រមទាំងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីកណ្ដាលគេទៅនោះពួកសាសអេស៊ីបនឹងដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ5ព្រះជាម្ចាស់ប្រើកលយុគទាំង10យ៉ាងដើម្បីរំដោះរាជអ៊ីស្រាអែលរបស់ទ្រង់ឲ្យមានសេរីភាពម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រើកលយុគដើម្បីឲ្យសាសអេស៊ីបទទួលស្គាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់កលយុគនីមួយៗគឺជាព្រួញបាញ់សម្ដៅទៅលើរូបព្រះណាមួយរបស់សាសអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះរាប់ពាន់មានរូបព្រះរាប់លានព្រមទាំងមានវត្ថុដែលជនជាតិអេស៊ីបលើកឡើងធ្វើជាព្រះចំនួនជាង 3,000 ប្រភេទបើតាមចំនួនទាំងនោះប្រទេសអេស៊ីបក្រាលទៅដោយរូបព្រះពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងសាសនានៃប្រទេសអេស៊ីបមិនមែនគ្រាន់តែជាការព្រៀនប្រដៅធម្មតាទេប៉ុន្តែមានទាំងអំពើអំពាន់ដែលបង្កប់នៅក្នុងសាសនានោះផងដែរឯតួអង្គដែលឈរក្រោយឥទ្ធិពលសាសនារបស់សាសអេស៊ីបគឺសាតាំងដែលបង្កប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសាសអេស៊ីបថ្វាយបង្គំដល់វាសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរសាសអេស៊ីបប្រាប់លោកធីម៉ូថេថាគេជាអ្នកទាស់ទៅទឹងនឹងសេចក្តីពិតបែបដូចជាយ៉ាងនេះនិងយ៉ាងព្រះបានទាស់ទៅទឹងនឹងលោកម៉ូសេដែរគឺជាមនុស្សមានគំនិតខូចហើយឥតប្រយោជន៍ខាងឯសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ8ព្រះជាម្ចាស់ប្រើគ្រាកលយុគទាំង10យ៉ាងដើម្បីបាញ់ឲ្យចំរូបព្រះនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងសេចក្តីរឹងចេះរបស់ព្រះបាទផារ៉ោនឯចំណុចដៅធំបង្អស់គឺបាញ់ឲ្យចំសាតាំងដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿសាសនារបស់អេស៊ីបតែម្ដងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ12បានបញ្ជាក់ដែរអំពីដំណើរនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាខាងក្រោមនេះគឺជាការសង្ខេបនៃគ្រាកលយុគទាំង10យ៉ាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមគ្រាកលយុគលោកម៉ូសេបានធ្វើដំបងរបស់លោកឲ្យคล้ายទៅជាសត្វពស់ចំណែកឯពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងគ្រូមន្តអាគមរបស់អេស៊ីបក៏អាចធ្វើការនោះក៏ដែរប៉ុន្តែដំបងលោកម៉ូសេបានលេបពស់ទាំងអស់នោះអស់ទៅត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់ថាសាតាំងក៏មានអំណាចបង្គួរដែលគ្រាន់តែអំណាចរបស់សាតាំងមានព្រំដែនឯគ្រាកលយុគទាំង10យ៉ាងនោះគឺមានជំរាបជូនដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺទឹកคล้ายត្រឡប់ទៅជាឈាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ19ដល់ខ25ទន្លេនីលបានហូរនាំដីល្បាប់និងទឹកយ៉ាងបរិបូរស្រោចស្រពលើប្រទេសអេស៊ីបសាសអេស៊ីបរត់ទន្លេនេះថាជាព្រះមួយដែលគេហៅថាព្រះនាងគង្គាព្រះនាងគង្គាមានភ្នែកច្រើនព្រមទាំងមានអំណាចអាចបំផ្លាស់សេចក្តីស្លាប់ដែលកើតឡើងពីការរាំងស្ងួត ឲ្យទៅជាមានជីវិតវិញដោយសារទឹកសាអេស៊ីបតែងតែសែនក្បាលទឹករៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដឹងគុណដល់ព្រះនាងគង្គាឥឡូវនេះទន្លេដែលជាប្រភពនៃជីវិតរបស់សាអេស៊ីបប្រែត្រឡប់ជានាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់មកឲ្យប្រទេសនេះទៅវិញនៅពេលដែលលោកម៉ូសេធ្វើទឹកនោះឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាឈាមពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបក៏អាចធ្វើទឹកឲ្យคลายទៅជាឈាមបានដែរទី2គឺកលយុគដែលសារសត្វកង្កែបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ1ដល់ខ15នៅទីក្រុងមេមហ្វីសនៃប្រទេសអេស៊ីបមានវិហារមួយឈ្មោះថាហិកានៅក្នុងវិហារនោះមានរូបព្រះមួយប្រភេទក្បាលជាសត្វកង្កែបខ្លួនជាមនុស្សស្រីសាសអេស៊ីបមិនហ៊ានសម្លាប់សត្វកង្កែបទេព្រោះជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលុះឃើញមានសត្វកង្កែបជាច្រើនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្លួនគេយល់ថាគ្រឿងសក្ការៈរបស់គេគឺជាបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនគេវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងគ្រូមន្តអាគមរបស់សាសអេស៊ីបក៏អាចធ្វើឲ្យមានកង្កែបដូចដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើដែរទី3គឺកលយុគដោយសារសត្វចៃព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ16ដល់ខ20សាសអេស៊ីបថ្វាយបង្គំដីដោយលើកដីយកធ្វើជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួនដោយដាក់ឈ្មោះហៅថាព្រះនាងធរណីនៅក្នុងគ្រាកលយុគទី3ដីដែលគេធ្លាប់តែថ្វាយបង្គំបានคลายទៅជាសត្វចៃហើយដោយមិនចង់មើលងាយព្រះនាងធរណីស្ដេចផារ៉ោនមិនសម្លាប់សត្វចៃទាំងនោះទេចំណែកឯពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងគ្រូមន្តអាគមរបស់សាសអេស៊ីបមិនអាចធ្វើឲ្យធូលីដីត្រឡប់ទៅជាចៃបានឡើយនៅក្នុងគ្រានេះទាំងស្ដេចផារ៉ោនទាំងពួកគ្រូមន្តអាគមទទួលស្គាល់ថាមានព្រះតែម្នាក់អង្គដែលធំជាងព្រះនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទី4គឺកលយុគដោយហ្វូងសត្វរុយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ20ដល់ខ32ឯរុយទាំងនោះមានសន្តានដូចជាសត្វកន្ទេសឡង់ដែលសាសអេស៊ីបយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួនព្រះកន្ទេសឡង់នេះមានឈ្មោះថាខេបារ៉ានៅក្នុងភ្នូខ្មោចរបស់ត្រកូលអភិជនសាសអេស៊ីបគេឃើញមានព្រះកន្ទេសឡង់ច្រើនណាស់ត្បិតគេជឿថាសត្វកន្ទេសឡង់អាចរស់នៅលើទឹកក៏បាននៅក្នុងទឹកក៏បាននៅលើគោក៏បានគេយកសត្វកន្ទេសឡង់មកធ្វើជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួននិងហៅថាជារូបព្រះដែលមានជីវិតអមតៈទី5គឺកលយុគដោយសារជំងឺអាសន្នរោគព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ1ដល់ខ7ក្នុងកលយុគនេះសត្វនៅប្រទេសអេស៊ីបកើតជំងឺអាសន្នរោគនៅទីក្រុងមេមហ្វីសមានវិហារមួយទៀតដែលធំជាងគេមានតម្កល់រូបព្រះគោខ្មៅឈ្មោះព្រះអាពីនៅពេលដែលជំងឺកើតឡើងដល់សត្វគោខ្មៅសាសអេស៊ីបយល់ថាគោដែលជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួននោះក៏ចេះឈឺដែរទី6គឺកលយុគដែលសារជំងឺបោសព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ8ដល់ខ17ធម្មតាពួកសង្ឃដែលបម្រើនៅក្នុងសាសនានៃប្រទេសអេស៊ីបត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈមិនមានស្រែងមិនមានកន្ទួលមិនមានបោសកើតឡើងនៅលើខ្លួនសង្ឃនីមួយៗឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបោសបានកើតនៅលើពួកសង្ឃទាំងបាលម៉ានដែលជាអ្នកកាន់សាសនារបស់ប្រទេសអេស៊ីបទៅវិញលុះសង្ឃកើតបោសគេត្រូវបញ្ឈប់ពីនីតិដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារចេញទី7គឺកលយុគកើតឡើងពីព្រិលព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ18ដល់ខ35ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអង្គទ្រង់ថាទ្រង់មានព្រះចេស្តាអាចបង្កើតព្រិលដើម្បីទម្លាក់មកលើរូបព្រះរបស់សាអេស៊ីបដែលគេហៅថាព្រះនាងមេឃាព្រះនាងមេឃាគ្មានសមត្ថភាពទប់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនឲ្យមានព្រិលបាននោះឡើយទី8គឺកលយុគកើតឡើងពីសត្វកណ្ដូបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក10ខ1ដល់ខ20សាសអេស៊ីបបានយកសត្វល្អិតច្រើនមុខច្រើនបែបមកតាំងធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនដែរកលយុគដែលបង្កឡើងដោយសារសត្វកណ្ដូបស៊ីដំណាំដាំដុះនេះគឺជាទោសដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ទៅលើសាសអេស៊ីបទោសប្រភេទនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលហើយនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរកលយុគទី9គឺការឡើងអំពីភាពងងឹតស្លុបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក10ខ21ដល់ខ29ព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានងងឹតដើម្បីគ្របដណ្ដប់មកលើរូបព្រះម្យ៉ាងដែលសាសអេស៊ីបហៅថាព្រះអាទិត្យសាសអេស៊ីបយល់ឃើញថាព្រះអាទិត្យអាចបណ្ដេញភាពខ្មៅងងឹតទាំងឡាយបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនឲ្យមានងងឹតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលនោះព្រះអាទិត្យគ្មានសមត្ថភាពអាចបណ្ដេញភាពងងឹតរបស់ព្រះចេញបានឡើយទី10គឺកលយុគកើតឡើងពីការស្លាប់ពួកកូនច្បងទាំងឡាយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ដល់ជំពូក12ខ1ដល់ខ36នៅក្នុងសាសនារបស់សាសអេស៊ីប គេរាប់ថាកូនច្បងទាំងឡាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រូបព្រះនានាដែលគេគោរពបូជាព្រះជាម្ចាស់បានសម្លាប់ពួកកូនច្បងទាំងអស់ដែលគេយល់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់រូបព្រះព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាអេស៊ីបថាកូនច្បងទាំងអស់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រូបព្រះទេប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់វិញទ្រង់បានបញ្ជាក់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនថាទ្រង់ជាព្រះដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរំដោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចអង្គនេះម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គចង់បើសម្ដែងឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដឹងថាគឺទ្រង់នេះហើយដែលមានសមត្ថភាពអាចរំដោះពួកគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសអេស៊ីបព្រមទាំងរូបព្រះនានាដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីស្ដេចផារ៉ោនបង្កើនទុកលំបាកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជំពូក5គឺជាសកម្មភាពដែលព្រះជាម្ចាស់តទល់ជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនព្រមទាំងសមរភូមិរវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងរូបព្រះនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក5ខ1ក្រោយនោះមកម៉ូសេនិងអរ៉ុននាំគ្នាចូលទៅគាល់ផារ៉ោនទូលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលឲ្យរាសអញចេញទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់អញនៅទីរហោស្ថានការទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីរហោស្ថានគឺជាកម្មទី1ដើម្បីឈានឡើងទៅដល់ការរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនមិនប្រញាប់ប្រញាល់បង្ខំឲ្យស្ដេចផារ៉ោនប្រគល់សេរីភាពដល់ជនជាតិរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមនោះទេពោលគឺលោកទាំងពីរគ្រាន់តែសុំឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានឱកាសទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះនៅក្នុងទីរហោស្ថានតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនស្នើសុំដល់ស្ដេចផារ៉ោននូវការតូចមួយដែលបង្កឲ្យមានការធំកើតឡើងដល់ប្រទេសរបស់លោកតើស្ដេចផារ៉ោនឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក5ខ2តែផារ៉ោនមានបន្ទូលឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់និងឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយស្ដេចផារ៉ោនមិនទាន់ធុំក្លិនព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេទើបស្ដេចអង្គនេះហ៊ានសួរថាតើព្រះយេហូវ៉ាជានរណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចផារ៉ោនបានសួរដែរថាតើព្រះយេហូវ៉ាជានរណាដែលធ្វើឲ្យអញអនុញ្ញាតឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងពីរនេះដោយធ្វើឲ្យស្ដេចក្រអឺតក្រទោមអង្គនេះត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍យ៉ាងឈឺចាប់ជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីការទាំងនោះមកទើបស្ដេចផារ៉ោនអនុញ្ញាតឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពចេញពីការជិះជាន់របស់ខ្លួននៅពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ